Deputatul PDL Sever Voinescu este invitat la discuția de luni. Citez: guvernul nostru a făcut o mare greșeală. A indus ideea că prin tăierea pensiilor și salariilor nesimțite, toți ceilalți vor avea parte de o mărire a pensiilor și salariilor lor. Salariile în administrație sunt foarte, foarte mici. Problema nu e că sunt mici, ci că sunt multe. Soluția era concedierea, restructurarea. 250.000, 300.000 de bugetari trebuiau să fie dați afară. Asta a spus domnule Voinescu sâmbătă la Sibiu și ați adăugat că PDL a guvernat slab. N-ați mai spus însă și ce trebuia să se întâmple dacă a guvernat slab.
Păi, dar tocmai am spus, în opinia mea, un efort de restructurare foarte serioasă a administrației publice și în general a sectorului bugetar ar fi trebuit să fie făcut până acum sau să fim
250.000, 300.000.
Bun, astea sunt cifrele pe care le dau economiștii, cel mai adesea cei care chiar se pricep la finanțe, și eu mă bazez pe experiența lor.
Păi și ce l-au dat pe guvernul Boc să facă concediere?
Păi nu trebuie să uităm un lucru, nu trebuie să
lăsați-o
uităm că în 2000, stați, de ce să lăsăm?
2010, ianuarie, februarie, martie, aprilie, ce l-au dat?
Nu, stați puțin, de ce să o lăsăm? Un efort de restructurare de tipul ăsta este înainte de toate un efort de lungă durată.
Bun.
În al doilea rând, este un efort care are nevoie de o largă susținere politică. Eu vă reamintesc că rațiunea pentru care PDL și-a călcat pe inimă și a făcut acea alianță cu PSD-ul la începutul anului 2009 a fost tocmai asta. Să avem o mare majoritate, eram aproape 70% din Parlament, o majoritate care chiar poate susține un proces amplu de restructurare. Și de-aia am pornit la acel drum.
Era an electoral 2009, nu cred că pretindea cineva care înțelege cum funcționează politica, nici de la PSD, nici de la PDL, să recurgă la concedieri. Prin urmare, despre ce discută? De ce nu s-a întâmplat în 2009? Păi de asta, că era an electoral.
Da, nu s-a întâmplat în 2009 că era an electoral, nu s-a întâmplat în 2009 pentru că foarte adesea Partidul Social Democrat s-a dovedit a nu avea aceeași viziune în legătură cu reforma statului pe care o aveam
și
noi.
Împiedica și până la urmă lucrurile PDL, pe barba lor, pe feliuța lor de guvernare, pe jumătatea lor de minister, să facă concedieri. Ce
împiedica? Asta nu e o măsură care se ia în anumite ministere, în unele ministere, da, în unele ministere nu. Ar fi, cred, cea mai păguboasă abordare cu putință. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a încercat în anul 2009 cu legea pensiilor, și vă amintesc că din cauza asta guvernul Boc a plecat, a fost căzut în Parlament, cu ceea ce s-a întâmplat cu legea salarizării unice, acolo unde pe o bună parte din ea am avut PSD alături și lucrurile au putut merge mai departe pe legea salarizării unice. Apoi a fost un efort de restructurare a tuturor autorităților și agențiilor. Ei bine, lucrurile astea par a nu fi fost suficiente sau în fine, n-au fost duse, și asta este de pildă o învățătură pentru ceea ce facem astăzi. Pentru că astăzi adesea ni se spune așa: de ce reducerea de salarii de 25% nu este o reducere a bugetului de salarii, ci este o reducere a veniturilor propriu-zis? Ideea este următoarea: noi am învățat din experiența anului trecut că reducerea fondului de salarizare se realizează în principal, dacă nu în totalitate, pe seama posturilor libere. Ori este o reducere virtuală mai degrabă decât o reducere reală a cheltuielilor.
Asta s-a întâmplat anul trecut,
e o experiență pe care am învățat-o. E bine, astăzi,
și femeia
din păcate,
nu mai ține cu tăierea posturilor. Nu,
da, pentru că
pe bune,
la urmă ceea ce trebuie să se reducă este cheltuiala care se face, nu cheltuiala care se previzionează a se face.
E, și altă întrebare care stă pe buzele multora e: de ce eu, bugetar sau pensionar, trebuie să accept acum o tăiere de 25% și de 15%, adică destul de mare, mai mare decât oricare altă țară care operează tăieri de salarii, pentru că fac și alții asta, și grecii, și spaniolii, dar cu vreo 5%. E, și se întreabă: de ce să suport asta pentru că guvernul Boc n-a fost în stare să ia măsuri mai dure, mai devreme?
Nu e vorba, asta este ceea ce încerc să spun de câteva zile. Din punctul meu de vedere, nu e vorba aici despre guvernul Boc.
Dar de cine?
Defecțiunile care acum se decontează vin de foarte multă vreme. Sunt defecțiuni, statul a fost croit defect de activitatea politică și guvernamentală aici de 20 de ani. Cea mai mare greșeală,
lăsați-mă, cea mai mare greșeală.
Da, e un adevăr. Dom'le, dacă nu vă place adevărul ăsta, asta nu mai e treaba mea.
Dar nu pentru asta ați fost trimiși la guvernare să ne descoperiți acest adevăr și să luați măsuri,
Tocmai, suntem trimiși la guvernare să luăm măsuri și să restructurăm. Lucrul ăsta se întâmplă acum. Însă, mie mi se pare că avem o atitudine în general în spațiu public Iertați-mă, explicabilă poate în foarte multe cazuri, dar când e vorba de oameni politici, de pildă, de-a dreptul irresponsabilă. Și anume spunem așa, dom'le, nu mai îmi spuneți mie de faptul că toată lumea a greșit. Dumneavoastră chiar credeți, domnul Tapalagă, că ceea ce noi decontăm acum sunt erorile unui guvern de 4 luni? Nu vi se pare că felul în care arată statul român acum este mărturia unui fel de a face politică și de a guverna această țară 20 de ani? Nu să credeți că până acum 4 luni totul era bine sau până acum un an și brusc de un an de zile totul s-a înrăutățit așa?
Scuză cu păi ceva, da, nu e o scuză. Nu, slăbiciunile guvernului Boc, explicația asta meu, ține de cal.
Nu e o scuză, e o explicație și oamenii trebuie să înțeleagă.
Dar
este
ea scuză
explicație?
În totalitate greșelile guvernului Boc subliniate chiar și de delegația FMI și de guvernatorul BNR, de consilierul guvernatorului BNR, care a spus, domne, am ajuns în situația asta pentru că guvernul Boc n-a făcut un an jumate nimic.
Bun.
Astea sunt cuvintele lui.
De ce considerați dumneavoastră că explicațiile sunt scuze? Explicațiile nu sunt scuze, explicațiile au un rol rațional.
Bun,
și anume, aceea de a identifica foarte exact în ce constă problema noastră.
Atunci
nu e vorba de scuze.
Atunci explicați-ne și de ce a spus că PDL a guvernat slab.
Pentru că eu cred că Partidul Democrat sau guvernul Partidului Democrat Liberal ar fi putut face mult mai mult în gestionarea acestei situații proaste, dar
de
repet,
exemplu,
toată această
situație,
această restructurare,
concedier, 250
această restructurare, acest tip de restructurare, această regândire a statului.
Ați încercat să mă convingeți că nu putea să facă asta din cauza PSD.
Nu, am spus
păi,
nu.
Ori putea,
stați. Eu știu că, să spun, marca jurnalismului dumneavoastră e anume radicalitate, dar stați un pic. Eu, ceea ce spun eu aici este următorul lucru. Situația în care ne aflăm astăzi se datorează în mare măsură unui fel defectuos de a face politică 20 de ani. Partidul Democrat Liberal, guvernul Partidului Democrat Liberal ar fi putut să o repare într-o oarecare măsură în ultimul an și jumătate.
Iertați-mă,
nu a făcut-o. Păi da, iertați. Dom'le, știți ceva?
Vorbiți
dacă,
ca Iliescu.
Iertați-mă
cum?
Dacă
de
vă mulțumesc foarte
ani,
mult.
Toată clasa politică,
dacă cineva nu vă dă dumneavoastră, dacă nu vă dă răspunsul pe care îl așteptați,
nu, aștept
atunci
și...
înseamnă că Ion Iliescu?
Nu, aștept și responsabilitate. Să spuneți, în guvernul Boc, cu tare și cu tare,
am spus-o acum 30 de secunde, domnul Tăpă. Acum 30 de secunde am spus așa, guvernul Partidul Democrat Liberal putea să facă mult mai mult, ar fi trebuit să treacă de pildă la acest tip de restructurări și să le facă în mod real.
Dar eu vreau răspunde pentru asta politică și pentru decizie și pentru non-decizie, domnule Voinescu, da. Politică cineva da. Răspunde da. Și pentru decizie
sunt absolut de
și
acord.
Pentru
sunt
non-decizie.
Absolut de acord.
Cine
dar
răspunde?
Ceea ce vreau să clarificăm foarte clar în acest moment este și în general în discursul public, este că a arunca răspunderea pe umerii unui singur om sau unui singur guvern, când e limpede că această situație se datorează unui șir întreg de guverne și unei categorii întregi de oameni, este incorrect și mai mult. Dacă vreți în termeni pragmatici, este inutil, nu duce nicăieri. Nu duce nicăieri pentru că a acuza un singur om și un singur guvern că au dus România în situația care au dus-o, și ăsta este de fapt discursul opoziției astăzi, înseamnă din punctul meu de vedere o atitudine complet iresponsabilă.
Deputatul PDL Sever Voinescu la discuția de luni despre soarta guvernului Boc, vom discuta în continuare. Programul e bun așa cum e pe hârtie, citez din ce a declarat consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu pentru ziarul Gândul. Dacă vor fi retractări, spune domnul Lăzăroiu, ezitări cu siguranță nu își vor face efectul și guvernul trebuie să răspundă. Ar trebui să vedem ce se întâmplă până pe 31 decembrie, dar, spune domnul Lăzăroiu, cred și mai repede se pot calcula efectele. Prin urmare, domnule Voinescu, până pe 31 decembrie sau mai devreme, când evaluăm guvernul Boc?
Eu cred că în situații de criză evaluările trebuie să aibă loc continuu. Pentru că criza în general are un dinamism care e greu de anticipat și asta vedem că noi toți am căzut în eroarea asta încercând de fiecare dată oamenii politici să previzioneze viitorul, să spună cum va fi peste 3 luni, peste 6 luni și așa mai departe. În general ne-am înșelat, pentru că această criză, repet, are o dinamică aici. Atunci, instrumentul acesta al evaluării critice până la urmă, trebuie să fie mereu exercitat. Deci eu cred că, evident, trebuie lăsat un timp rezonabil pentru ca aceste măsuri să poată fi aplicate și să vedem ce efecte au, dar
cam
pe de altă
cam
parte...
Cam cât estimați că ar trebui
să
vedem?
Nu știu, nu sunt un expert, dar cred că, cum să spun, mai devreme sau mai târziu, probabil într-un interval de câteva luni, vom putea să ne dăm seama dacă suntem pe drumul cel bun sau nu.
Deci guvernul Boc evaluat continuu și în câteva luni vedem dacă a performat sau nu.
Sigur.
O cititoare Hot News care semnează Lili v-a întrebat așa în timpul discuției online, cum vedeți România peste 3 luni, peste un an, peste 3 ani, a spus peste 3 luni văd un peisaj anevoios, peste un an ceva mai bine, peste 3 ani încă și mai bine. Cu o condiție, programul de austeritate al guvernului de acum să fie dus la îndeplinire fără ezitare.
Corect.
Nu sunteți cam optimist?
Nu îmi place să cred că sunt realist. Eu chiar cred că această criză are și un rol benefic și anume acela de a nu ne da nicio altă ieșire decât cea pe care ar fi trebuit să o abordăm încă cu mulți ani în urmă, și anume restructurarea radicală a statului și prin asta crearea cadrului prin care economia reală, economia privată să înceapă să crească.
Practic, înțeleg, vedeți guvernul Boc în funcție mai departe, dacă situația o să meargă din bine spre mai bine.
Guvernul Boc trebuie să îndeplinească acest program pe care l-a asumat prin această scrisoare către Fondul Monetar Internațional. Și e firesc ca guvernul care asumă un program să fie cel care are sprijinul politic pentru a-l duce mai departe. La sfârșit sau la un moment dat, evident, se evaluează.
Între guvernul sau pot fi evaluați pe parcurs și anumiți miniștri?
Asta chiar sunt nuanțe pe care mi-e greu să le anticipez acum.
Suntem, domnule Voinescu, în pline proteste, greve, mișcări sindicale anunțate deocamdată.
Da.
Nu vedem însă și o amploare. Credeți că lucrurile vor evolua în sensul că vor deveni mai, să zicem, vocale mișcările astea, mai mulți oameni vor ieși în stradă decât până acum?
Trebuie să vă spun un lucru. Găsesc că e normal ca oamenii, sindicatele, să-și manifeste nemulțumirea în legătură cu aceste măsuri, care sunt extrem de dure. Mi s-ar părea absurd ca lumea să tacă sau și mai absurd ca lumea să aplaude când iau la cunoștință de o asemenea măsură. Ceea ce mă îngrijorează și mai mult este atitudinea unor lideri politici, mai ales a celor din Partidul Social Democrat, care instigă la dezordini sociale și care cred, naiv, că dacă te duci în fața guvernului și spargi geamurile de la Palatul Victoria, îți cresc salariile. Pentru că iluzia otrăvitoare pe care ei încearcă să o vândă în acest moment oamenilor, sindicatelor, pensionarilor, salariaților din sistemul de stat și așa mai departe, este tocmai asta. Dacă ieșiți în stradă și sunteți violenți sau sunteți vehemenți în stradă, atunci să știți că până la urmă o să vi se dea bani și o să aveți salarii mari. Asta este o enormă iluzie, este otrăvitoare, așa cum am spus, și este și profund imorală, pentru că speculează politicianist asupra unei situații foarte grele obiectiv.
Sever Voinescu, de ce n-am interpretat altfel? Această opoziție își joacă rolul de opoziție, PSD și PNL încearcă să determine plecarea guvernului Boc, pe care îl consideră incompetent, și să vină alții, mai pricepuți. De ce n-ar fi asta?
Mie mi s-ar fi părut normal ca PSD și PNL, opoziție în acest moment, să fi dat dovadă de o solidaritate, nu cu guvernul Boc, pe care evident trebuie să-l combată, că de-aia sunt în opoziție, ci cu interesul național, cu ceva ce este deasupra PDL, deasupra PSD, deasupra PNL, acel ceva care ar trebui să ne unească exact în vremuri de astea. Mie, de pildă, mi s-ar fi părut normal ca PSD și PNL să propună, dacă nu le plac aceste măsuri, măsuri alternative, dar, repet, fundamentate pe cifre. Nu vorbe în vânt. Nu vorbe în vânt de genul facem alegeri anticipate, cum spune Crin Antonescu, și să rezolvă criza. Sau ieșiți în stradă și protestați și să rezolvă criza. Asta este ceva ce mă dezamăgește realmente în atitudinea politică a celor două partide din opoziție.
Dacă mi-amintesc bine, dumneavoastră înșivă, domnule Voinescu, vorbeați la un moment dat despre posibilitatea unei remanieri. Acum nu v-am mai auzit vorbind despre asta. E drept că...
Nu știu când am vorbit despre asta.
În timpul discuțiilor cu femei, când unii miniștri vorbeau despre
mări de taxe și impozite, spuneați, domnule, un
guvern care...
Am spus-o foarte clar. Eu sunt un om care... crede, unul dintre cei care crede că cel mai rău lucru care ni s-ar putea întâmpla acum, ca măsură guvernamentală, ar fi să crească taxele.
Și au fost miniștri care au venit cu propunerea asta.
Da, au fost discuții, fără îndoială. Uh-huh. A fost o alternativă. La un moment dat, când s-au discutat scenarii posibile, ăsta a fost unul dintre ele. Eu am spus public și cred și astăzi că ar fi cel mai rău scenariu cu putință. și că un guvern, mai ales un guvern de dreapta, nu are voie să susțină așa ceva.
Ce ați mai spus? Că bine, un guvern care are bine, doar astfel de soluții trebuie să plece.
Evident. E bine, ceea ce s-a întâmplat este că guvernul a produs un tip de soluție pe care evident că o susțin, pentru că această, printre altele, pentru că această soluție nu crește taxele, nu crește cota unică, nu sparge cota unică în cotă diferențiată așa cum vor unii de la Partidul Social Democrat și mai ales nu crește TVA-ul.
Președintele Traian Băsescu în discurs spunea, în discursul ultimul ținut de joi, spunea, dacă mi-aduc bine aminte, că există posibilitatea ca programul de măsuri să nu fie pus în aplicare, evoca și varianta asta și atunci vom ajunge la creștere de taxe și impozite. Nu, într-o astfel de variantă, guvernul mai poate rămâne în funcție?
Președintele spunea altceva. Președintele spunea că dacă acest program nu e aplicat...
Nu se aplică, da, exact. Da.
Ori eu... Nu cred că există vreun motiv pentru care acest program să nu fie aplicat.
Ba da.
Nu cred.
Reținerea unor miniștri, ezitarea de care au dat dovadă și până acum, ianuarie, februarie, martie, aprilie, vă aduc aminte din nou.
Domnul Tapalagă,
de ce n-ar continua? Ce garanție avem că ar continua?
Pentru că România este într-o situație în care nu mai e loc de ezitare. Și asta deja toată lumea
nu mai era loc de ezitare.
Ba da, era dacă vreți o anume dulce iluzie că mai e loc de ezitare. Probabil că mulți credeau asta. Dar e limpede acum, ceea ce s-a întâmplat cu această poziție a femei, cu această poziție a președintelui, cu acest tip de reacție socială, e limpede că nu mai e loc de ezitare.
Și sunteți convins că toți miniștrii din cabinetul Boc vor opera concedieri? Asta înțeleg din ce spuneți.
Nu concedieri, stați puțin că programul...
Nu, asta cel trebuie puțin, să se întâmple.
Până la urmă, dar programul... Eu vorbesc de primul pas al acestui
primul pas,
program,
reducerea salariilor.
Care înseamnă reducerea salariilor?
Dar acolo n-au ce să facă.
Nu, stați un pic. Înseamnă reducerea salariilor, înseamnă reducerea pensiilor. Asta e lucrul cel mai dureros.
Asta cu sau fără voia lor se va aplica.
Sigur, care înseamnă, atenție, revizitarea întregului pachet de asistență socială și de ajutoare sociale pe care statul le acordă în acest moment. Și înseamnă de asemenea multe alte măsuri de regestionare a cheltuielilor interne în toate aceste structuri. Aici nu mai e vorba de lucruri pe care, cum să spun, care se întâmplă, dacă vreți, pe deasupra capului ministrilor, ci dimpotrivă chiar ei trebuie să facă lucrul ăsta și
îl vor face.
Dar, repet întrebarea,
sunteți convins că toți miniștrii vor lua și măsura următoare, obligatorie în perioada asta de criză, când nu mai avem loc de întors, cum ziceți, adică să opereze concedieri?
Da, eu am încredere că da.
Toți?
Da, am încredere că da.
Și cei care au ambiții politice în partid? Pentru că asta era una din probleme. Cine are ambiții politice în partid, nu-și bate o singur un cui în talpă. Să-și erodeze imaginea, să dea oameni afară, să se trezească cu sindicaliști sub geamuri care
să protesteze. Eu văd altfel.
Niciun politician nu-i fericit cu asta. Știți
nu,
bine?
Niciun politician nu-i fericit cu asta. Dar orice politician trebuie să simtă oportunitatea extraordinară pe care o are acum în carieră, și anume aceea de a fi cel care în mod onest dovedește un leadership serios, puternic și aplică niște măsuri care până la urmă, într-un an sau doi, vor duce la efecte benefice și atunci, evident, va culege toate beneficiile acestei atitudini. E clar, asta o simte oricine, repet, este probabil singurul efect benefic al acestei crize. Faptul că din această criză sau în această criză oameni politici se pot consolida foarte serios.
Deputatul PDL, Sever Voinescu, este invitat la discuția de luni despre situația din partid acum, ce se mai întâmplă, se vor amâna alegerile interne, cam toată lumea, domnule Voinescu, pare de acord că nu mai e cazul să se întâmple.
E o discuție, dar decizia asta este a colegiului director, care urmează să fie reunit probabil curând. Dar e o discuție și am auzit pe foarte multă lume opinând pentru amânarea alegerilor.
Dumneavoastră,
adică a Convenției Naționale, vreau să spun.
Ce opțiune aveți? Să fie sau să nu fie alegeri? Să se amâne pentru anul viitor?
Vă mărturisesc că am ascultat cu atenție setul de argumente și de o parte și de alta și dacă mă întrebați, părerea mea personală ar fi că trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe guvernare în acest moment și că chestiunile interne de partid mai pot aștepta o perioadă oarecare, pentru că până la urmă lista priorităților este stabilită de situația economică și socială a țării și nu de, cum să spun, ambițiile unora sau altora din interiorul partidului.
Dar cine mai pledează pentru alegeri acum în iulie, pentru că îi știu doar pe ceilalți.
Nu știu, vă spun, da, eu vă spun că n-am
spus că dintre voci,
da, 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 eu nu o să vă pot spune acum oameni care n-au spus-o public încă, pentru că nu e elegant.
Deci sunt oameni care spun totuși alegerile
să aibă loc la termen, da, 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 adică în iulie. Da,
e un
da.
Curent.
Nu, mie mi se pare că mie mi se pare că cei mai mulți în momentul ăsta ar opta pentru o reașezare în calendar a acestui eveniment.
Veți candida la vreo funcție în partid? Cu alegeri la termen sau amânate? Cum ori fi?
Nu știu, nu cred. Nu m-am gândit la asta.
Păi, totuși sunteți politician.
Da,
nu
sunt politician.
Nu v-ați gândit la propria carieră când e vorba de niște alegeri interne? Cam trebuie să știți, domne, candidez, nu candidez, mai ales că până în iulie, dacă se țin la termen, mai e cât o lună?
Nu mai e mult. Nu mai e mult. Da, da. Nu, dacă mă întrebați acum nu am intenția să candidez.
Nu aveți intenție. Adică știți că se amână alegerile pe anul viitor.
Nu știu asta. Știți dumneavoastră? Eu am spus că colegiul director.
Fac deducții cu în gura mare.
Da, da.
Vă întreb asta pentru că tot consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu spunea prin luna februarie, nu, numele sunt important, discursurile sunt diferite și la Preda și la Macovei și la Sever Voinescu, ei au fost puși de presă în aceeași tabără, dar discursurile lor sunt diferite. Toți oamenii ăștia vor niște poziții și atunci sigur că vor să iasă în evidență.
Dacă așa crede Sebastian Lăzăroiu, ce pot eu să-i fac?
Da. Păi de ce
așa crede? Ai întrebați-l pe el de ce crede asta.
Dar dumneavoastră vreți
poziție? El a avut dreptate? Nu vreau nicio poziție.
În partid înțeleg că încă nu știți dacă vreți vreo funcție, ceea ce e interesant.
Nu, stați puțin, nu m-am gândit la asta, dar dacă mă luați repede acum, vă spun că nu, acum nu, da. nu mă interesează asta.
Dar într-un viitor cabinet, dacă s-ar pune problema formării unui nou cabinet, să zice, ipotetic, discutăm așa, da, încercăm să aflăm ce gândește un politician începuse în intimitatea
discuția,
lui.
Da, discuția începuse cu teme foarte ardente și mă așteptam să rămână la aceeași tensiune. Nu mă așteptam să rămână la aceeași tensiune și cu aceeași relevanță în imediat și acum am ajuns așa în discuții care țin de proiectele mele politice. Nu mi se pare relevant deloc ce crede Sever Voinescu sau ce vrea Sever Voinescu să facă cu sine însuși pe scena politică. În momentul ăsta e realmente nevoie de un efort comun și de un tip de solidaritate pentru că situația este într-o asemenea măsură gravă încât dacă nu găsim măsurile și căile să ieșim din ea, e posibil să fie în pericol nu numai idealurile unuia ca Sever Voinescu, ci idealurile foarte multor oameni din această țară. Și atunci miza e cu mult mai mare.
Unii spun că dacă PDL nu ia măsurile la guvernare corecte și situația se va înrăutăți, în 2012 va obține mai puțin de 20%.
Nu știu, trebuie să vă spun un lucru, evident că și noi gândim în termenii 2012 și este firesc să gândim în termenii 2012. De altfel, eu chiar îndemn pe colegii mei să încerce să, sau până mai ieri când criza nu era într-o asemenea măsură copleșitoare, să încerce să gândească în perspectiva lui 2012 și nu în perspectiva unui mâine, unui astăzi. Am auzit și eu fel de premoniții în legătură cu Partidul Democrat Liberal în 2012. Toate scenariile care se vehiculează public acum sunt catastrofice. Eu pot să vă spun un singur lucru. Sunt un pic mai rezervat pentru că am învățat ceva. În politica românească lucrurile au asemenea dinamică, încât e foarte greu să faci o previziune pentru un întreg ciclu electoral. Dar nu mă îndoiesc că în 2012 electorii vor fi extrem de drastici în a sancționa, în a nesancționa dacă eșuăm, după cum vor fi extrem de generoși în a ne premia dacă reușim.
Deputatul PDL, Sever Voinescu, la discuția de luni, pe final, câteva întrebări scurte.
Și răspunsuri scurte,
nu? Intrare a ministrului de externe, Teodor Baconschi, în politică, îl vedeți în PDL?
Da, a anunțat lucrul ăsta, a spus că o să o facă.
Era foarte hotărât, el a spus așa, citez, avem un plan. Când spun avem, nu folosesc pluralul majestății, mă refer la un grup de acțiune care există, este constituit. Asta a spus o săptămâna trecută, la finalul unui discurs despre creștin-democrație, la o dezbatere organizată de ISP. Ce plan? Ce grup de acțiune?
Nu știu, întrebați-l pe domnul Baconschi.
Păi sunteți în partid, în PDL, nu vorbiți. Domne, uite, unii au un plan. Au făcut un grup. Cine să ăștia?
Nu
vă puneți întrebările astea. Adică noi ni le punem de aici.
Nu știu, vă mărturisesc sincer, nu știu care este grupul de acțiune la care se referă domnul Baconschi. Așa că aștept și eu lămuriri, întrebați-l pe dânsul. Cred că domnia sa a fost foarte clar. Domnia sa urmărește să imprime Partidului Democrat Liberal, deocamdată din afară, dar înțeleg că va veni și, și momentul înscrierii sale în partid, o puternică nuanță creștin-democrată în doctrină și pe cale de consecință în acțiunea politică.
A fost deputatul PDL Sever Voinescu la discuția de luni.